E arrancamos o luns achegándonos ao goberno local, máis concretamente a Voceira, para falar de diferentes temas que teñen moito que ver pois coa xestión que se fai de diferentes asuntos dende o propio goberno. Falamos xa con Carmen Amoedo. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O dito, varios temas pendentes, algúns deles que afectan a Carmen Amoedo por partida doble, por unha banda por ser voceira do Partido Popular do goberno local, e por outra banda por ser concelleira tamén de Benestar Social. Falamos do Centro de Día de Cesantes.
Sí.
Polémica en torno á súa posta en marcha a raíz dun suposto convenio, agora non lo explicará, que supón que o Concello terá que pagar por cada usuario empadroado en Redondela que faga uso desas instalacións 2.500 euros.
Bueno, polémica, porque está buscando a oposición a polémica, porque se a oposición fixese un traballo de documentarse de a que ven que Redondela non é un concello que se saia fora do que está marcado dentro da FEGAM, é decir, hai un acordo marco aprobado pola FEGAM o conselleiro de Política Social en maio de 2016, por certo, firmado polo presidente da Federación Galega de Municipios, que precisamente do PP non é, é un alcalde do PSOE, do Barco de Valdeorras, e que asinou, despois de que fose apoiado, evidentemente, polo resto de municipios, un acordo marco onde do que se fala é iso, de colaboración entre as administracións, e onde se fala precisamente de un convenio marco en relación ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, onde se atopan tanto os centros de día como as garderías públicas. Entón, non entendo a que venga a sorpresa, máis que a primeiro non se documentan, segundo, queren xerar polémicas innecesarias cando saben, ou deberían de saber, o cal xa me preocupa se non o saben, que hai un convenio marco para que ao que todos os concellos nos temos que acoller. Como les sabrán, a FEGAM está para algo, e unha vez que se firma un convenio marco, todos temos que asumir ese convenio marco. Evidentemente, nin a un goberno do Partido Popular, nin a ningún outro goberno lle gusta ter que estar, digamos que, aportando cartos. Entendemos que neste caso, como do que estamos falando é de usuarios que estén empadroados no noso concello, usuarios que durante moitos anos estiveron tributando no noso concello, pois entendemos que unha desas partes nas que non nos debería de custar tanto que o noso concello aportase eses cartos por usuario, non?
Tamén, en torno a esa cuestión dos 2.500 euros, apunta dende o Partido Socialista que non se vai facer pagar a outros concellos por usuarios empadroados neses concellos que estean facendo uso do centro de día de cesantes.
O que sí que, dende logo, non o vai a pagar é o noso concello. O noso concello vai a pagar única e exclusivamente polos nosos usuarios, os que estén empadroados no noso concello. Co cal, entendo que en un sistema de solidaridade, o señor Reguera, que non sei se é él ou a señora Rivas a que fai estas declaracións, deberían de ter claro que o importante é que estén cubertos os nosos cidadáns, as persoas que do noso concello precisan de usar este servizo. Entón, eu penso que deberíamos de deixar de querer facer política barata con calqueira asunto, porque entendo que este centro de día é algo que todos vimos demandando dende fai moito tempo, que agora que é unha realidade, é que agora que o único que nos queda é firmar un convenio, repito, que foi aprobado nun acordo marco entre a FEGAM e a Consellería de Benestar, non entendo cal é o problema ou cal é a polémica que queren suscitar tanto PSOE como Bloque. Repito, e máis, me sorprende que sigan nesta liña cando acaba de firmar tamén este convenio, donde tamén van a ter que pagar 2.500 euros por usuario, en a Pobra, donde está gobernando en Marea. Ou é que agora, de repente, a oposición de Redondela vaise voltar revolucionaria contra o sistema de maneira sistemática? Inda que iso supoña persuicios importantes para os nosos cidadáns, como que non poidan ter un servicio como do centro de día. Iso que me estou plantexando eu, se é que esta oposición que temos agora en Redondela, en vez de estar traballando a prol de que Redondela teña cada vez máis servicios e os nosos cidadáns estén cada vez tendo unha mellor prestación de servicios ou vai estar única e exclusivamente con o non por o non, aínda que haxa un acordo marco da FEGAM firmado por un alcalde do Partido Socialista que é o presidente da FEGAM neste momento. E donde hai ademais un concello como de Marea que fai uns meses que asinou este convenio.
Por certo, un centro que finalmente parece que non vai ter prazas residenciais.
Non as ten no inicio. Igual que tampouco, exactamente, mira, por poñer un exemplo, este centro de día de a pobra. É decir, inicialmente arrancan con, digamos que, o máis fácil, que é un centro de día diurno, poñeno en funcionamento, e unha vez que o poñen en funcionamento, xa nos, como goberno, nos encargaremos de que a Xunta, para os próximos presupostos, teña habilitada a partida para que se poida usar esa parte residencial. Pero primeiro, o que lle pido a oposición é responsabilidade é que no próximo pleno deste mes de novembro, no pleno ordinario, poidamos aprobar este convenio e poidase por fin, aperturar este centro de día que é necesario no noso municipio e que, ademais, eles, demagóxicamente, supoño, porque se agora se van a opor, demagóxicamente estiveron pedindo a súa apertura.
O certo é que é unha apertura que se demorou e moito.
Pois sí, pero se demorou e moito porque, dende o inicio, que a veces nos esquecemos que este centro de día xa foi prometido polo bipartito na Xunta do PSOE o BNG. É dicir, que xa iba, pero a verdade é que tivo que chegar o goberno autonómico do Partido Popular para que ese centro de día se son a realidade. E, dende logo, dende o goberno municipal, o que non queríamos é que se entendese, porque o centro de día mellor podería aperturarse antes das eleccións autonómicas, pero que non queríamos é que se entendese como unha medida electoralista. E por iso decidimos que esperábamos un mes máis e que agora, sí, sin ningún tipo de cuestión, este centro de día se son a realidade.
Pois haberá que esperar, haberá que contase no pleno. Non habería posibilidade de xestionar de outra forma a súa apertura, é dicir, xa con prazas residenciais que lle custara pois menos as arcas municipais?
Pois non, porque primeiro, a pesar do que a señora Rivas anunciaba a bombo e platillo na prensa de que non había presuposto neste ano 2016 para aperturar o centro de día e por iso non se iba a aperturar no ano 2016, e si que hai presuposto, porque xa está a empresa adxudicada fai meses, Cogami, é dicir, para xestionar este centro de día, pois entenderá vostede que o primeiro que temos que facer é abrilo. Vamos paso a paso. De non ter nada, empezamos por ter un centro de día diurno. E despois, inmediatamente, xa estaremos nós, como goberno municipal, exixindo que as prazas residenciais sexan unha realidade tamén.
Pois veremos que pasa nese pleno municipal, porque entendo, é preciso que o pleno aprobe ese convenio, non?
Sí, efectivamente. É que o que tería que facer o pleno é refrendar o acordo marco aprobado entre a FEGAM, repito, onde están representados todos os municipios de igual a cor dese municipio, e o conselleiro de Benestar Social. Entón entendo que refrendar ese convenio é unha cuestión de unha aprobación de maneira institucional de algo que xa temos, digamos, unhas líneas marco que nos dirixen hacia onde temos que ir.
Pois un debate que volveremos a escoitar nesa sesión plenaria. En breve celebrase ese pleno ordinario este mes de novembro. Pero non é a única polémica dos últimos días. Falamos tamén do alumeado de Nadal. O Partido Socialista foi quen denunciou que, malia non terse resolto aínda o proceso de contratación, hai unha empresa que está xa a colocar ese alumeado. Como pode ser isto?
Bueno, outra polémica que si única e exclusivamente preguntasen, xa saberían. Bueno, que de feito preguntaron e logo aínda así mandaron a nota de prensa, pero bueno, da igual. É dicir, é tan sinxelo como que algo que o Partido Socialista igual descoñece que se pode facer, que sacar a concurso público un contrato para contratar o alumeado tanto das festas de Nadal como do Entroido, como do Choque, como da Coca en conxunto, o que fan que este concello teña un aforro importante. Pois ben, é fácil saber que na tramitación deste expediente, despois da primeira mesa de contratación para adxudicación deste contrato, a empresa que, digamos, fixa a proposta económica máis favorable para o concello, entendeu que con esa parte xa estaba feito a tramitación da adxudicación do contrato e púsose a colocar o alumeado. No momento en que este goberno tivo conta de que iso se estaba a facer, o paralizou. E, de feito, calquera cidadán pode comprobar que solamente hai 6 arcos de luces colocados que foron paralizados no momento en que tivemos coñecemento de que se estaba a facer. É decir, que non hai máis polémica. Ou se vai a ver a última mesa de contratación que se espera, porque ten previo un informe do inxeñeiro contratado polo Concello que xa está feito e vais a levar a cabo hoxe esa mesa de contratación, e unha vez que esa mesa de contratación se faga e se comunique ás empresas que ofertaron a proposta feita, pois quedará xudicado. E se esta empresa que queda, evidentemente, seguirá facendo o traballo, e se non é, terá que desmontar o que fixo porque non era o momento de facelo. Pero nada máis que iso, un malentendido, non hai máis. A realidade é que este concello, por todo o contrato dun ano de alumeado público que incluye Nadal, Entroido, Choco e Coca, vai a pagar 32.186 euros. E a realidade é que cando gobernaban os que agora denuncian, é decir, o Partido Socialista, a realidade é que única e exclusivamente polo alumeado de Navidad xa pagábamos máis que por todo o alumeado, pagábamos a 39.000 euros. E a realidade é que agora este concello se vai a forrar dos 32.000 euros que nos vai a costar agora os 56.000 que nos costaba cando gobernaba o Partido Socialista e o BNG. Pues ese sí que é un titular.
Un aforro que se agradece, pero sí sorprende, non? Que unha empresa privada pois se tome esa liberdade de, antes de ser adxudicada, poñer en marcha a actuación para que, supostamente, podería non resultar contratada.
Sí, pero a realidade é que este goberno, no momento en que o soubo, o paralizou automáticamente. No mesmo día en que o estaba a facer eso, o paralizou. Non hai máis. É decir, que non teño, non podo decir nada máis que iso. Un malentendido se paralizou e a realidade é que este goberno vai a pasar dos 56.000 que gastaba o Partido Socialista aos 32.000 que nos vai a supoñer este contrato por todo o ano. Esa é a realidade. E a realidade é que antes, somente no Nadal, se gastaba máis do que se vai a gastar agora en todo o ano. Eso sí que é o que lle interesa aos nosos cidadáns, ver que se optimizan os recursos e ver que ao final hai un aforro claro para o noso concello e para as nosas arcas municipais.
Pois esas son as dúas polémicas que tiñamos pendentes, pero tamén hai outros temas de interese para os nosos veciños. E unha delas pasa por achegarnos a Chapela, non é a primeira vez, ni parece que será a última, esas obras de ampliación da AP9 que continúan dando problemas e tamén nos centros educativos, moitos pais, nais, pendentes do que vai acontecer co Colexio Igrexa, porque a día de hoxe continúa o alumnado nesas aulas e continúan pois os problemas por mor das obras. Sabemos que o alcalde se vai reunir, penso que este mércores, co conselleiro de Educación, non?
Pois sí, o alcalde, tal e como se comprometeu, tendo en conta que este goberno, dende o minuto un, dixo que estaba en contra da ampliación da P9, o que fixo sempre foi estar o carón dos veciños, tanto fosen os afectados pola ampliación como os pais e nais dese colexio de Iglesia, entendendo que agora que xa temos nomeado un novo conselleiro, que sigue sendo o mesmo co anterior, o cal para nós pois é unha boa noticia, pois pediu de maneira urxente e inmediata unha xuntanza con este conselleiro, porque o que queremos é darlle coñecemento da necesidade de urxencia de que se termine o último eslabón para que ese contrato se son a realidade, ese colexio se son a realidade.
Por que tantos atrasos? Porque é certo que isto está previsto en hai moito.
Pois mire, atrasos non. Eu vou explicar por que non hai atrasos. Se miramos a cronoloxía dende o minuto un en que Audasa nos ofrecía pola parte, digamos que, porque o Colexio de Igrexa non tiña unha expropiación total, tiña unha expropiación parcial, única e exclusivamente pola parte que lle tocaba a parte do ximnasio e de unha sala de caldeiras que teñen nesa zona. É decir, que a Audasa iba a pagar 3.000 euros por esa afección parcial e se iba a ir de rositas. É decir, e, sin embargo, o alcalde, dende o minuto un, exixiu que esa afección fose total e que se construíse un colexio novo. Pois ben, despois de facer todo ese proceso, que finalizou cun acordo donde non solamente se comprometen a facer o colexio, sino que donaron, cederon ao concello un terreo de 32.000 metros cuadrados para que Chapela teña unha zona de ocio e disfrute, pois ben, todo iso ten unha cronoloxía, porque eses terreos teñen unha calificación agora mesmo. Esa calificación non é viable para poder facer o colexio en eses terreos. Entón, ten que levar unha modificación de calificación urbanística que ten que ser aprobada pola Xunta de Galicia. E o que fixemos foi incluir dentro de todo o documento tanto a urbanización de toda esa zona como a construcción do colexio. Entón, hubo que, por de acordo, os equipo técnico que estaba a facer o proxecto do colexio, xunto co equipo técnico o que contratou o concello para facer a urbanización deses 32.000 metros cuadrados. Unha vez que se puseron de acordo, todo iso se plasmou nun documento que se mandou primeiro a Educación de maneira, digamos que, oficiosa para que comprobasen que estaban de acordo en que o colexio cumpría cos requisitos que a Consellería de Educación marca hoxe en día para este tipo de centros, e unha vez que nos deron o ok, se presentou na Xunta de Galicia e na Consellería de Educación, que é quen ten que impulsar ese documento ante urbanismo, porque ten que haber unha calificación de terreos. Unha vez feito ese trámite, en principio, ten que estar aprobado polo Consello da Xunta. Pero claro, si no medio nos atopamos cunhas eleccións autonómicas, evidentemente un goberno en funcións non ten competencias para poder facer ese trámite. Houve que esperar. Estamos agora, que hai creo que unha semana, que se nomeou o novo conselleiro, o alcalde xa está pedindo esa xuntanza para que entendan a necesidade e a urxencia de que se faga canto antes. Es decir, que é un trámite moi complexo, pero que vai a ter como realidade que Igrexia, o colexio de Igrexia, vai a, e os nenos que van a ese colexio de Igrexia van a ter un colexio novo e con unhas instalacións adecuadas.
Os pais amosan a súa indignación, facíano tamén nos últimos días con diferentes actuacións, diferentes movilizacións. Se lle pode trasladar xa que haberá unha data, que haberá un tempo no que estea ese colexio xa operativo?
A ver, no momento, o noso alcalde sempre foi unha persoa, digamos que precavida á hora de dar datas, porque entende que cando non ten, non é el quen ten a potestade para poder facelo, pois cando dependes de outras administracións, é mellor que sexan esas administracións que den as datas reais, non as vamos a darnos. Entón, neste momento, vamos a esperar a que o mércores o alcalde teña esa xuntaza co conselleiro e despois pois saberemos si se poden dar datas ou non. Pero o importante penso que todos rememos na mesma dirección e que todos estamos a remar en que ese colexio novo ten que ser unha realidade xa. En iso vamos a estar do lado dos pais e das nais e dos nenos, sobre todo, que son os perxudicados dunha obra que xa este colexio, non debemos de esquecer, que non debería de estar xa cando se iniciou a primeira construción da autopista. É dicir, porque xa entón era unha aberración que ese colexio estivese o carón da autopista, non?
Que se pode decir aos pais e nais?
Pois que, como xa yo dixemos a eles, nunha xuntanza, porque o alcalde, xunto coa concelleira de ensino, reunirse varias veces coa AMPA, coa directora do colexio e incluso con pais que estiveron aquí no concello falando co alcalde, e se lles dixo que temos que ter a paciencia de que agora hai un novo goberno e que impulsen este proxecto que sea unha realidade, repito, porque temos os terreos, porque xa temos o proxecto do colexio e que o único que fai falla é poder cambiar a calificación deses terreos para poder construir ese colexio.
Pois paciencia, veremos que pasa nesa reunión do mércores e xa hai algún dato máis concreto. Carmen Amoedo, moitísimas grazas por estar con nós.
Nada, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.